Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Abil Qasimi Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam pembahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai masalah muzara'ah dan beberapa masalah di dalamnya dan hukum-hukumnya tentunya. Yang dimana di dalam pembahasan kita kali ini insya Allah akan meneruskan beberapa bagian daripada masalah daripada muzara'ah dan hukum-hukumnya. Sedikit mengulang saja bahwa karena akad muzara'ah ini lazim, maka dengan meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya daripada muzara'ah tersebut. Jadi kalau misalnya salah satu pihak meninggal, maka telah disebutkan sebelumnya bahwa kalau misalnya azare atau petani ini yang meninggal, maka kepada pewarisnya lah yang meneruskan. Baik itu pewarisnya mengerjakan sendiri amal atau pekerjaan zera'ahnya atau pekerjaan taninya, atau dia menyewa orang lain untuk meneruskan ayahnya, orang tuanya yang melakukan pertanian tersebut atau usaha tani tersebut. Sehingga usaha yang ada di antara sahibul ard atau pemilik dengan petani itu bisa berjalan terus, tidak terpotong karena meninggalnya salah satu yaitu petaninya. Jadi karena akad lazim begitulah adanya. Berbeda halnya kalau akad bukan lazim atau akad jaiz. Kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang kurang daripada syarat-syarat muzara'ah yang dimana menyebabkan batalnya daripada muzara'ah tersebut, maka apa yang terjadi di dalam modal berupa benih, biji, ataupun yang lain-lainnya, kalau misalnya terjadi pembatalan atau batalnya muzara'ah karena hilangnya syarat-syarat, setelah usaha tani itu berjalan di tengah jalan, maka pembatalan tersebut harus dilakukan, jadi batal, dan benih daripada biji petani tersebut untuk pemilik tanah, jadi untuk pemilik tanah, yakni kalau misalnya, dan baginya, jadi tugas bagi pemilik tanah kepada petani adalah membayar daripada ujrah atau upah daripada hasil tani tersebut. Jadi untuk petani mendapatkan upah saja, dan untuk pemilik tanah mendapatkan benihnya yang ditanam tersebut. Kalau misalnya benihnya itu dari petani, kalau tadi benihnya dari pemilik tanah. Kalau benihnya dari petani, yakni benih bijinya dari petani, maka itu zaranya, yakni pertaniannya, hasil taninya untuk petani, dan wajib bagi petani membayar sewa tanah kepada pemilik tanah itu. Jadi saya ulangi kembali, kalau misalnya dari awal benihnya itu dari pemilik tanah dan terjadi batal karena syarat-syarat tidak terpenuhi, maka hasil tani tersebut untuk pemilik tanah dan ujrah atau upah bagi petani. Berbalik masalahnya kalau misalnya benih itu dari petani, maka hasil tani untuk petani dan wajib bagi petani untuk membayar sewa tanah kepada pemilik tanah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan di dalam masalah pertanian. Masalah lain kalau misalnya kita lihat bahwa kalau misalnya sudah terjadi hasil di dalamnya, ya kan, sudah terjadi hasil di dalamnya, maka hasil yang ada berdasarkan daripada persentase yang telah disepakatinya, ya, dan bisa diukur dengan cara tahmin atau perkiraan di dalam hasil tani yang akan muncul atau yang akan hasil kemudian. Maka kalau misalnya telah dibagi, ya kan, kemudian telah dibagi hasil tani tersebut, dan adanya perselisihan atau bukan perselisihan, adanya selisih beda antara besarnya yang dimiliki oleh petani dan yang dimiliki oleh pemilik tanah dari persentase yang telah disepakati. Misalnya pemilik petani memiliki hasil tani lebih besar daripada persentase yang dia sepakati, ya, atau yang keduanya sepakati, maka hal itu dibolehkan, ya kan, dibolehkan dengan tasaluh. Yani dengan cara keridhaan di antara kedua belah pihak kalau ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau sudah sepakat, artinya sudah dibagi pada saat itu dengan tarodi atau dengan tasaluh, maka salah satunya tidak bisa ibaratnya menagih pihak yang lainnya kalau misalnya terjadi kekurangan pada dirinya untuk ditambahkan kepada pihaknya. Itu tidak boleh dilakukan karena sudah dibagi dan sudah tasaluh dan sudah tarodi, maka selanjutnya tidak bisa menagih ulang. Gitu. Nah, selanjutnya bahwa kalau misalnya ketika hasil tani sudah dipanen, sudah dibagi, tetapi ada ibaratnya benih daripada tani tersebut atau tanaman tersebut tumbuh, ya kan? Tetapi ini sudah selesai, yakni waktu yang telah disepakati daripada pertanian tersebut, baik itu dari petani maupun dari pemilik tanah, itu sudah selesai, sudah dibagi. Lalu selanjutnya ada tanaman dari benih tersebut yang tumbuh dari tanah tersebut, itu bisa saja terjadi, bisa ada sisa-sisa yang ada di situ. Itu muncul kembali. Nah, apa yang menjadi hukum dari masalah hal ini? Kalau misalnya ada perjanjian yang terjadi di antara keduanya, ibaratnya bersyarekat di dalam masalah pertanian, tanaman dan akarnya, maka tanaman yang baru tumbuh tersebut dan akan membuahkan daripada hasilnya itu akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang sebelumnya, gitu. Jadi kalau misalnya di dalam perjanjian sebelum atau dalam perjanjian dalam pertanian pertama atau di dalam perjanjian dalam muzarah yang pertama itu bahwa hasilnya dengan bersama-sama, baik itu dari tanamannya ataupun dari akarnya, maka setelah tumbuhnya lagi, setelah pertanian yang pertama selesai, maka tumbuh lagi itu untuk berdua juga, baik itu untuk pemilik tanah ataupun untuk petani. Tetapi kalau misalnya ini tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa hasil atau misalnya benih dan tanamannya itu untuk berdua, ya kan, dalam perjanjian tersebut, tidak di perjanjian awal, tapi dengan cara umum tidak disebutkan, maka hal ini kembali kepada siapa? Kembali kepada pemilik daripada benih tersebut. Dan selanjutnya, kalau misalnya pemilik benih tersebut adalah petani, maka hasilnya untuk petani, ya kan? Dan petani wajib membayar sewa bagi pemilik tanah. Kalau misalnya pemilik benih tersebut adalah pemilik tanah, maka hal itu kembali kepada pemilik tanah. Sudah selesai. Tapi kalau sebaliknya, kalau benih itu pemiliknya adalah petani, maka dia kembali kepada petani dan dia melanjutkan pertanian tersebut sampai membuahkan hasil, dan petani tersebut memberikan upah kepada memberikan sewa tanah kepada pemilik tanah. Tetapi ini bukan muzara'ah lagi. Jadi ini ini adalah akad yang baru. tapi bukan muzara'ah yang pertama itu. Nah, ini misalnya di dalam masalah muzara'ah, apakah boleh melakukan atau akad muzara'ah di dalam pada tanah yang di mana tanah tersebut tidak bagus untuk ditanam atau tanah yang rusak. Itu boleh. Jadi dilakukan akad pertanian terhadap tanah tersebut dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya bahwa tanah tersebut memiliki potensi untuk diolah. Jadi memiliki potensi untuk diolah, dibajak, dan segala macam untuk menjadi lahan yang siap untuk ditanam. Tetapi kalau tanahnya tidak memiliki potensi demikian, maka tidak bisa dilaksanakan akad daripada muzara'ah tersebut. Itu mungkin pembahasan daripada muzara'ah. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah musaqat. Yani pembahasan muzara'ah selesai dan pembahasan musaqat insyaallah kita akan memulai di dalam pertemuan kita kali ini beberapa masalah saja. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Apa itu musaqat? Jadi kalau kita lihat bahwa salah satu daripada muamalah yang ada di dalam fiqih atau syariat Islam adalah musaqat. Musaqat itu apa? Jadi muamalah kepada ibaratkan di antara dua belah pihak yang di mana salah satu pihaknya adalah pemilik daripada tanaman tersebut. Dan pihak yang lain adalah orang yang memberikan pengairan atau penyiraman terhadap tanaman tersebut di dalam waktu yang ditentukan dan di mana pada tanaman yang di mana tanaman tersebut akarnya kuat bukan akar yang lemah dan juga selanjutnya hasil yang didapat dibagi di antara kedua belah pihak. Yani seorang penyiram tanaman tersebut memiliki hak atau persentase daripada hasil atau buah yang didapatkan dari tanaman tersebut. Gitu. Bedanya kalau muzara'ah apa? Kalau muzara'ah itu adalah dia bertani, ya kan, dalam masalah pertanian. Kalau ini dalam masalah penyiraman tanaman itu. Dan juga akad ini membutuhkan daripada ijab dan qabul seperti halnya yang dilakukan di dalam masalah muamalah. Yani misalnya ijab seperti saqaituka wa amaltuka dan jawab dengan jawab qabil itu kalau menggunakan bahasa Arab, kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia pun bisa. Ataupun dengan menggunakan mu'atat juga bisa, yang menunjukkan ijab dan qabul di antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya bahwa ada hal-hal yang menjadi syarat bagi muta'aqidain atau bagi orang-orang yang bersepakat di dalam masalah musaqat dan juga syarat-syarat pada musaqatnya. Kalau syarat pada muta'aqidain atau kepada orang yang saling berakad, yaitu seperti muamalah maliyah yang lainnya. Yang pertama adanya buluh, yakni baligh, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah qasd atau niat atau maks atau yang selanjutnya adalah ikhtiar, tidak terpaksa dan juga adanya hajar karena safih ataupun safih untuk kedua belah pihak, baik itu yang menyiram ataupun yang pemilik tanaman. Tetapi untuk falas, yakni hanya untuk pemilik tanaman saja, bukan untuk orang amil atau penyiram, bukan. Tapi ketiadaan falas, yakni mufallas, itu hanya untuk pemilik tanaman, bukan untuk amil. Jadi perlu diingat, ini berbeda karena amil tidak ada hubungannya dengan masalah dengan masalah harta. Kalau falas dan mufallas itu orang yang di ditahan atau dilarang untuk menggunakan hartanya karena masalah yang berhubungan dengan harta, misalnya banyak hutang dan segala macam. Ini kalau di dalam bab ini berhubungan dengan pemilik tanaman, bukan dengan amil. Insyaallah di dalam pembahasan selanjutnya kita akan meneruskan syarat-syarat yang lainnya, yang khususnya dengan adalah syarat musaqat. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.